Probablemente non era intención deste goberno e da nosa alcaldesa tocar neste momento tan delicado ningún tipo de taxas, porque non tiña, non era obxectivo deste goberno, pero dado que non quedou outro remedio, existen unhas sentencias judiciales, existía unha demanda e tivemos que facelo. Pero, inda así, non paramos aí. Unha vez feito o estudio de costes, pois sí que salen unha serie de incrementos, entón o que fixemos é meter uns coeficientes correctores para evitar esa subida. Entón, procuramos que esa subida sexa o mínimo posible.